Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje. Čast nam je i veliko zadovoljstvo da ponovno u našem međugorskom studiju možemo ugostiti sisačkog biskupa monsinjora Vladu Košića. Oče biskupe Košiću, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u naše radijske prostorije.
Navijek je hvaljen Isus i Marija, hvala vam na pozivu, pozdravljam sve naše slušatelje.
U tijeku je 34. međunarodni molitveni susret mladih u Međugorju i možemo kazati evo da zadnjih godina i vi sudjelujete na Mladifestu. Koji vam je ovo put u Međugorju?
Pa ja sam sada službeno 5. puta. Dakle, bio sam prije toga jednom, zapravo 2 puta, ali baš godinu dana prije, dakle 2018. došao sam u ljetu, bez najave i bez bilo kakve tu službe. Samo sam htio osobno razgovarati sa monsinjorom Hozerom. On me rado primio, mi smo pola sata tako uz kavu razgovarali. Ja sam ga naime pitao, budući se u mojoj biskupiji odvijala, odnosno ja sam kanio započeti tu godinu mladih, jer smo imali prije godinu obitelji, pa godinu očeva, pa majki i tako. Onda smo rekli idemo sada s mladima i moji su to predstavnici mladih i iz nekih tih udruga, kao što je Marijina Legija, rekli mi već redovito sudjelujemo na festivalu mladih u Međugorju i bilo bi lijepo ako započnemo godinu mladih, mi to na Bistrici poslije Velike Gospe započinjemo, završiti u Međugorju. I ja sam tada bio tu u Hercegovini, išao sam vidjeti što bi na to rekao monsinjor Hozer, jer je on tu bio zadužen, poslan da se brine o pastoralu. I kad sam ga to pitao, on je rekao, dapače, samo vi dođite, nema problema. Ja sam mu rekao, dobro, ali tu je taj mjesni biskup koji možda nije sklon. Ne, kaže, ja vam dajem dopuštenje, dapače, nek dođe i više biskupa. Tako da me to iznenadilo. A onda je 2019. u svibnju upravo i Papa Franjo dakle uklonio tu zapreku službenog organiziranja i vođenja hodočašća od strane svećenika i biskupa, tako da sam ja potpuno legalno, da tako kažem, znači na Mladifestu 2019. sudjelovao od 1. do 6. tada kolovoza i bilo je 300 mladih iz moje biskupije, čime smo mi onda završili godinu mladih u sisačkoj biskupiji. Evo, to je bio moj tada kao prvi. I od tada dolazim, jer me upravo to događanje okupljanja mladih ovdje nekako privlači. Mislim da je to lijepo svjedočanstvo vjere da mladi ljudi traže uporište u Bogu, u pobožnosti Majci Božjoj, u slavljenju Euharistije, sakramenta svete ispovjedi, klanjanja presvetom sakramentu, molitvi križnog puta i tako, evo onda svjedočanstva su tu kateheze i tako, evo to je nešto što onda smo i mi pokušali prenijeti, budući da je to već i u drugim zemljama tako, pa su ti moji rekli baš povjerenik za mlade, evo sadašnji, dakle časni Marijan, da bismo željeli i mi nešto od toga prenijeti i, pa nećemo reći kopirati, ali tu shemu uzeti da se i kod nas okupljaju mladi. I tako je to počelo, mi smo imali ove godine 5. Dakle, takav...
5. mladi fest.
5. mladi fest, da.
Tako, malo ćemo o tom jubilarnom 5. kasnije. Kada ste ovaj put pristigli u Međugorju, koliko dana ste ovdje sada?
A došao sam u ponedjeljak na večer, evo ja sam sad već 3. dan ovdje. Evo, želio sam biti na slavlju Svetog Jakova. Nisam još nikad bio na slavlju zaštitnika župe i tako mi je rekao fra Zvonimir, koji je bio i kod mene, da ako dođem da bi bilo dobro da sudjelujem. Evo, sadašnji vizitator monsignor, dakle Cavalli, je vodio i ja sam bio nazočan kao i mnoštvo svećenika i vjernika i bilo mi je lijepo, bilo je malo vruće, evo sad se je ohladilo, ali bilo je lijepo, da, i procesija i sama sveta misa u, ja sam to rekao, u raju, a to je zapravo u gaju, ali možete reći da taj gaj je raj.
Tako je kao evo i svi ovi molitveni prostori ovdje u Međugorju koji su napunjeni Božjom milošću. Jeste li ovaj put uspjeli možda posjetiti Međugorska brda?
Pa nisam, ali sam prošli puta bio na Križevcu, a prije 2 godine sam bio i na ovom podbrdu, tako da ja jesam posjetio, ali već sam malo zarđao, znate, već mi je, koljena me bole, tako kičma i nisam baš u formi. Moram se malo dotjerati pa ću onda moći.
Evo, kažemo da ste, to jest rekli smo već da ste došli i na Mladi fest, iako danas odlazite, bili ste sinoć na svečanoj misiji otvaranja 34. Mladi festa, bilo je prisutno skoro 500 pastira, svećenika, mnoštvo mladih iz 71 zemlje, iako Papa Franjo i ove godine, zapravo ove godine ima susret mladih u Lisabonu u onome vremenu kada je se ovdje održavao Mladi fest, dakle od 1. do 6. kolovoza, i ove godine je poslao poruku mladima koji sudjeluju u Međugorju, dakle nije zaboravio na Međugorje, nije zaboravio na mnoštvo mladih.
Da, to je bilo posebno lijepo i mogu reći i duga je ta poruka, kao neka propovijed. Dakle, on je protumačio to geslo i to je baš lijepo, evo, da smo svi braća, a Marija nam je majka, a evo, Isus je s nama i on tako naziva sve one koji riječ Božju slušaju i vrše. To su njegova braća i sestre, to je njegova majka, a tu je itekako i sama Blažena Djevica Marija prisutna. Papa će, dakle, imati uskoro u Lisabonu susret s mladima svijeta, a ovdje možemo također reći da je jedan svjetski susret, jer je, kao što ste rekli, uvijek velik broj predstavnika zemalja, mladih, 70-ak, prije mislim da je bilo 2019. 80-ak, ali tu smo negdje i prekrasno je bilo vidjeti to mnoštvo i te zastave i to predstavljanje, a i Nunci je baš lijepo vodio, ja sam bio iznenađen kako on dobro zapravo hrvatski govori i potaknuo je mlade također, evo, na temelju čitanja da se otvore Božje riječi i da poput Marije i poput Božjih ugodnika budu hrabri u ispovjedanju vjere. Evo, to je danas itekako potrebno i mislim da je ovdje jedno svjedočanstvo da mladi ljudi traže Boga i da ga mogu naći upravo u crkvi. Evo, to je ono što me nekako nadahnjuje i zašto sam želio i ovaj puta doći barem sudjelovati na, evo, Svetom Jakovu i na početku otvaranja Mladi festa. Jutro sam predvodio misu i u samoj crkvi, tako da polako moram nazad i na svoj put, tako da mi je, evo, to malo bilo jedno opet iskustvo, a i posjetio sam prijatelje, evo, vidio sam i bio sa fra Marinkom i sa fra Zvonimirom, posjetio sam fra Ivana Duganđića, mi smo bili kolege na fakultetu i tako rado se vidimo i čujemo, pa smo malo popričali, a onda tu je i taj moj prijatelj Franjo Vasilj koji me uvijek rado prima, pa evo, i s njim sam u nekim dogovorima i to mi je drago da ćemo, evo, i dalje nastaviti to prijateljstvo.
I nama je drago, evo, da dolazite u Međugorje, da ste uvijek tu zajedno s nama. Kada ste govorili o Mladi festu, spomenuli ste klanjanje, evo ovdje program je intenzivan od 9 do podne, poslije podne od 16 pa do kasnih večernjih sati. Mladi slušaju i svjedočanstva, kateheze, naravno središnji program je Euharistija i klanjanje Isusu presvetom oltarskom sakramentu i mnogi velikodostojnici koji su nam počeli dolaziti u ovih proteklih godina nakon što je Papa odobrio službena hodočašća u Međugorje, upravo ih je dirnulo to klanjanje. Kako mladi nakon cijelog dana, kada su ovdje na ovome hercegovačkom suncu koje nije baš ugodno, kada dođe vrijeme klanjanja, potpuna je tišina.
Da, evo, ja se tog sjećam i kada je bio Papa Benedikt 2011. u Zagrebu, isto je bilo na trgu Bana Jelačića klanjanje i pred presvetim također je bila tišina. On je sam to poslije također naglasio i istaknuo. Evo, tako nešto se može i ovdje doživjeti, jer to su mladi vjere. Oni nisu sad tu samo, evo, svi smo mi tražitelji, dakako, ali oni već imaju jedno iskustvo, žele to iskustvo produbiti i oni pred Gospodinom koji je prisutan u Euharistiji, u presvetom sakramentu, stvarno izljevaju svoju dušu i zato treba i tišina, zato treba mir i to jedni drugima omogućavamo, a opet smo zajedno i taj doživljaj je sigurno vrlo dubok i vrlo znakovit i lijep. Evo, meni je to uvijek nešto što me dodirne i što mi je drago.
Kazali smo, ove godine održao se i peti jubilarni Mladi fest u Hrvatskoj. Kako je sve prošlo? Jeste li zadovoljni? Imate li neke povratne informacije?
Pa jesmo, evo čak smo na neki način nadahnuli i vaše, da se tako našalim. Mi smo pozvali Zlatka Dalića, našega izbornika, i on je obećao sada doći, koliko sam shvatio, sutra će biti on i dati jedno svjedočanstvo. Mi smo napravili jedan mali intervju s njime i bilo je interesantno što su djeca i prije tog njegovog svjedočenja i poslije, tako da to sve skupa trebalo i više od sat vremena, ga okupirali i tražili potpise, selfije i tako. To je nešto što očito nadahnjuje, jer on se pouzdaje ne samo u vještinu svojih nogometaša i svog nacionalnog tima, nego i u Boga, i u krunicu, i u zaštitu Majke Božje, i to on nikad ne skriva, i on gradi tu svoju, to nije samo nogomet, to je puno više, to je jedna emocija domoljublja i vjere. I zato je to svjedočanstvo lijepo i evo, meni je drago da će i ovdje pred ovim velikim mnoštvom moći također i posvjedočiti tu svoju vjeru. Evo, mi smo ga pozvali, ja ga osobno znam, pa mi je bilo drago da je pristao. Tako isto je bilo lijepih kateheza i lijepih svjedočanstava. Mi nismo imali cjelodnevne, nego smo samo imali popodnevne te programe od 4 sata pa do noći ili večeri, da tako kažem. Također je bilo i klanjanja i svete mise i bio je biskup, ja sam prvu misu otvorio, a biskup Tomislav Rogić, koji je na HBK zadužen za mlade, on je došao i završio je u nedjelju sa svetom misom. Evo, nešto je to, nije bilo veliko mnoštvo, kao što se sad tu možda radi o, ne znam, na pamet ću reći 40.000, mi smo imali 4.000, ali to je za nas, za našu malu biskupiju, dobro, ona je blizu Zagrebu, moglo bi to i više, možda treba još puno uložiti da se to malo i proširi, ta informacija, i da se možda te ljude prihvati. Sjećam se kad smo počeli prije 5 godina, bilo je prvi put u Viduševcu i tamo je i u Glini i u Sisku i u Petrinji bilo moguće i smjestili su se mnogi. Tad je bilo više ljudi, to je bilo prije te pandemije, prije potresa, ali sad je to malo se smanjilo i možda se ljudi pitaju kako će ići tamo u taj Sisak, nemaš gdje tamo prespavati i oni su svi još pogođeni tim potresom, imate još kontejnera i ljudi koji su bez stana, bez kuće, tako da je vjerojatno to utjecalo, ali evo, ipak se okupio jedan broj i mislim da je važna ta naša poruka i bilo je to i prenošeno prema tomu u medijima i to može biti dostupno i većem broju ljudi nego li samim sudionicima tih okupljanja.
Evo, u nastavku ćemo upravo o potresu. Nažalost, vašu biskupiju je pogodio onaj strašni potres 2020. godine. Kako je stanje danas? Ljudi su tih prvih mjeseci, svi su željeli pomoći, ali ono što se nažalost nekako dogodi kada vrijeme odmiče, na neke stvari se zaboravi i nekako imam osjećaj kao da je tu nekako, bar moj osjećaj, da je nekako kao država zakazala, da to sve ide nekako sporo. Znam da je Caritas puno pomagao, mladi iz Kaca. Kako je sada sa obnovom? Kako je stanje?
Dakle, 29. prosinca 2020. bio taj stvarno razoran potres od 6,2 po tom Richteru. Treslo se još, možemo reći, ta 3 mjeseca početkom, dakle, 21. godine. I čitava 21. je bila dosta kaotična ta godina snalaženja, pomaganja ljudima da se nekako smjeste, da prežive. Neki su i otišli iz tog područja naše biskupije. Međutim, onda je tek se pristupilo tom projektiranju i zapravo prošle godine je bila godina zatišja. Ja sam zapravo bio nervozan, želio sam da se počnu te crkve malo brže obnavljati. Mi smo tek u veljači ove godine potpisivali prve ugovore s izvođačima i sada praktički obnavljamo pa skoro 30 što crkava, što kapela i župnih stanova i jedan samostan. Tako da je to sada velika obnova koja je doista započela što se crkvi tiče, jer su mnoge, možemo reći, gotovo pola biskupije što porušene, što stradale teže ili manje. A osim toga, i ove godine je stvarno započela obnova tih institucija, dakle pitanje zdravstvenih institucija, škola, upravnih zgrada, ali čini mi se da još uvijek nije dovoljno vidljiva obnova kuća, stanova i dakle osobnih smještaja ljudi koji su privremeno ne samo u kontejnerima, nego evo sada su se sagradile stambene zgrade i u Glini i 4 i u Petrinji 8 i mislim da se u sada Sisku već grade nove, tako da će se sigurno ove godine do kraja izmjestiti ti ljudi iz kontejnera u te stambene zgrade. Međutim, i te stambene zgrade su dakle državno vlasništvo i bit će to na korištenje ljudima dok se ne obnove njihovi stanovi, međutim ili kuće. To je ipak sporo jer valjda je ta procedura i kod nas toliko kompliciran taj neki postupak i pravni i vlasnički, ti odnosi nisu čisti, a onda i to projektiranje, to je stvarno, evo ja sam se iznenadio. Mi smo imali znači otvorene te fondove solidarnosti Europske unije od 1.1. prošle 22. godine i znači 18 mjeseci, to je bilo do 30.6. ove godine. A mi smo, kao što sam rekao, tek u veljači potpisivali, znači to se više od godinu dana projektiralo. Dakako da je dobra teorija, jer ako nemaš pravi plan, ne možeš ni ostvariti u praksi onda ono što je potrebno. I zato je sigurno možda bolje bilo duže čekati, ali stvarno je veliki broj tih stradalih objekata, a stručnjaka ipak nema toliko da su svaki se samo mogao svom jednom objektu posvetiti, nego su svaki uzimali po desetak ili možda i više, i tu je i zagrebački potres i tamo se još uvijek to projektiralo i sad se obnavlja i zato je to, vjerujem, tako sporo, pa daj Bože da bude zato solidno napravljeno. Međutim, mene najviše to brine što nisu ti ljudi još zbrinuti i oni će dobiti te neke znači zamjenske smještaje, ali ne znam, em će stari ljudi pomrijeti, em će ovi mlađi koji su odselili ostati negdje i neće se vratiti, tako da to mi je nešto što mi je bolno. Premda, s druge strane, ima taj potres i neke svoje pozitivne aspekte. Svakako nam je žao, imamo 7 poginulih u tom potresu, jedan je baš i u crkvi stradao našoj tamo u Žažini, ali u biti nije toliko bilo ljudskih žrtava koliko je moglo biti da je bilo to neko drugo vrijeme. Međutim, što sam htio reći, taj znači potres pokazao te stare građevine koje nije nitko uzdržavao niti održavao, jel? I tu je sada dobro to da se mogu srušiti i napraviti nove, čvrste, ljepše, i to će dati jednu novu sliku, recimo posebno Glini i Petrinji, pa i Sisku, jer su to nažalost zapušteni gradovi. Znate, evo i Vukovar je bio razoren do kraja, ali on je sad lijepi grad jer se u njega puno ulagalo. U Sisak se poslije Domovinskog rata gotovo ništa nije ulagalo. On je samo umirao, te velike industrijske tvrtke su, kao što je rafinerija i željezara, propale i tu su male neke nastajale tvrtke, ali to je sve vrlo malo i ljudi su odlazili. Ne znam, taj autoput su tek sad, znači potaknuo ih je potres da ga konačno dovrše. U 30 godina ne mogu jedan autoput 40 km napraviti. Znači to je sad još ti zadnji 10 km radi, 30 km je bilo. Evo, ali dugo je to i nikako to privesti kraju. Dakle, tu se nekako zanemarilo to naše područje, a koje je ipak dalo puno za slobodu Hrvatske. Tu se puno je ljudi stradalo, puno je bilo štete. Poslije obnovi je to napravljeno, ali recimo u tim gradovima što sam spomenuo, Glinu i Petrinju, ja sam znao reći i gradonačelnicima, pa dajte nekako neku uredbu da se obnove te stare zgrade u središtu gradova gdje su bile zapuštene te fasade, pa ružno je to vidjeti. Pa dajte svake godine da dvije samo obnovite kao grad, ali to upišite na vlasništvo tog. Ali kad je on negdje daleko, nema ga. I onda tu nitko tu ne živi, nitko to ne uzdržava. I to je bila jedna situacija koja je sada jednostavno tom elementarnom nepogodom promijenjena. Jer sad se mora tu nešto napraviti. I sad su donijeli te uredbe, ali vjerojatno je to sve skupa išlo jako sporo i trebao je suglas zasjed svih tih službi. Evo, mislim da smo na dobrom putu da se lice tih naših mjesta, gradova, općina poljepša i da te zgrade postanu čvršće, bolje, i to se vidi i po crkvama. Vidite, recimo, nove crkve, odnosno crkve koje su zadnjih, evo, ne znam, od Domovinskog rata pa na ovamo, pa čak i možda nešto i prije 50 godina, koje su surađene stvarno novim tehnikama, više armiranog betona, i to nije sad stradalo u potresu. A ove starije, kao što je i katedrala naša, kao što su, ne znam, Sveta Marija na Viktorovcu, ili da ne govorim Žažina, i te neke zgrade naše crkve koje su starije gradnje, nisu bile tako čvrsto rađene. I to je sada prilika da se i njih obnovi, da one budu solidnije, konstruktivno uređene, izgrađene, tako da svako zlo i za neko dobro.
Spomenuli ste i Zlatka Dalića, on se ne boji iskazati javno svoju vjeru, biti sa krunicom u rukama, nekako bila je percepcija kao da je to molitva za stare bakice, pa da nekako samo žene mole da muškarci to ne čine, ali evo vidimo da zadnjih godina da muškarci ne boje se javno iskazati svoju vjeru, moliti, evo vidimo da jedno zadnje vrijeme organiziraju se i javne molitve po trgovima, i vi ste nedavno bili na toj molitvi na trgu, pa evo koja su vaša iskustva?
Meni je zapravo jedan moj svećenik rekao, želite li poći sa mnom, evo ja idem već više puta na tu molitvu prve subote na trg u Zagreb, pa sam rekao, pa čak i bi, evo ako me odvezeš pa idemo zajedno, i tako sam pošao. Želio sam vidjeti, mislio sam čak i stajati jer teško mi je klečati dugo, međutim je tamo bio kak sam stao u zadnji red, netko, ja ga ne poznam, ali koji je kleknuo već i dao mi još jedan podmetač, rekao je da ponio dva da svom prijatelju, ali koji je također ponio, pa sad je višak. I ja sam to primio, i kad su pozvali na kleknemo, ja sam kleknuo. A onda se još pojavilo iza mene još jedno 5-6, možda i 10 redova, tako da po meni, kako sam to vidio, da je bilo u zatiljku onako po vojnički, recimo tako, i redove, i oko 25 redova sa 25 ljudi u svakom redu, to je oko 500-600 sudionika. Evo, mogu reći da je to jedna manifestacija vjere koja je nenasilna, koja je mirna, koja je tiha, a s druge strane izaziva veliki bijes, veliku mržnju i otpor kod mnogih krugova kojima se čini da crkva i vjernici nemaju što raditi u javnosti. To je bio stav i komunista koji su nas htjeli potjerati, kako smo to mi tada govorili, u sakristije, dakle da se ne vidi crkva, ajde budite vi negdje, ali da se ne zna za vas. Jel? Međutim, mi želimo, to je naša dužnost, crkva je misijska po svom poslanju, to znači da navješta evanđelje, da želi svima navijestiti tu istinu Isusa Krista, i mi to ne smijemo tajiti i držati samo za sebe. A opet to ne činimo nikakvim nasiljem, nego jednostavno svojom prisutnošću. I mislim da je to vidljivo baš u toj molitvi krunice na trgu. Čujem da ima i na drugim trgovima, dakle možda će i u Sisku jednog dana, ne znam, ja nisam pokretač, niti sam u tom neki organizator, ja sam to stvarno samo došao vidjeti i biti sudionik toga. Mene su prozvali kao da sam ja nekakav tu tamo, ne znam, jedan je čelnik političke stranke mene spomenuo, međutim to nije točno. Ja nisam nikad ništa, ja čak nisam ni znao tko je to, vidio sam tek u Glasu koncila da je to gospodin Puškar koji je želio da se nekako pokaže da i muškarci se mole, da i oni trebaju biti muževni u svojoj vjeri, ne samo, ne znam, u nekakvim zabavama, lovu ili drugim nekim prigodama. Tako da je to meni jedno pozitivno iskustvo, dapače. Ja sam doživio to nasilje samo od tih nezadovoljnika koji su nam tamo smetali bubnjevima, trubama, tim megafonima, nekakvim vikama i tako. To ne razumijem, mislim, ako oni imaju svoj potreba da nešto govore, pa neko oni u neko drugo vrijeme organiziraju neki svoj skup i nek to poruča javnosti, ali da smetaju drugima koji drugče misle, evo, mislim da to nije u naravi nas katolika, a ne bi smjelo biti niti u praksi demokracije, jer demokracija je pravo svakoga da iskaže svoje mišljenje, a osobito da većina, a to smo mi katolici u Hrvatskoj, jer demos znači narod, a kraten znači vladati. Demokracija je vladavina naroda. Prema tome, uvijek su izbori upravo ta nekakva prilika da se iskaže većinu u jednom narodu i tko može, dakle, preuzeti tu ulogu vlasti, tako da bi trebala biti poštovana većina i makar netko i ima drugčije mišljenje, u redu, ne ga iskaže, ali nek ne smeta, nek ne pravi probleme. Evo, ja sam zato poštujem, nek oni govore što hoće, ali neko drugo vrijeme na nekom drugom mjestu. Evo, ja vjerujem da je to jedan znak vremena, pa čak bi mogu reći jedan proročki znak u današnje vrijeme kad je svijet poludio. Ja tako to kažem, malo možda prezorno i dramatično, ali stvarno mi se čini da su se neke vrijednosti izokrenule potpuno na glavce i da smo u vremenu nijekanja svih i antropoloških i socioloških i tradicijskih vrijednosti na kojima na kraju krajeva počiva naše društvo. I sada u takvom velikom preokretu, da se uopće ne čuju vjernici koji su nositelji tog, dakle, stava i tih katoličkih i tradicijskih vrijednosti, mislim da to nije u redu. I treba imati strpljivost i oni svi koji, ne znam, negoduju, me na neki način čude. Mislim, kako to da bi sad samo, ne znam, nekakve geparade ili neki, dakle, manjinci, da tako kažem, imali pravo na javne prostore po trgovima i gradovima, a mi katolici, koji smo većina, ne bi imali. Mislim, zar nemamo mi i procesije? Zar mi nemamo već i tako jednu prisutnost? Možda je to neka sad novija vrsta, ali mene to zbunjuje, niti mi se čini da je to, jer ja sam sad to vidio. Neki podmeću da je tu neka politika, znate, kao nešto između ili između redaka ili pod svim tim kao nekakva potka. Ja to nisam vidio ni po čemu. Dakle, tamo je istaknut križ, slika Majke Božje, tu se klekne, tu su ti baneri koji okruže to područje gdje se kleči, gdje su muškarci, i jedan predvodi i uvijek je nakana za svaku desetku i onda se zapjeva, bilo je tada Aleluja ili Ave Maria ili tako neke kratke pjesmice, više kao jedan poklik, i kada završi, bila je još posveta srcu Marijinom, bile su i litanije, čini mi se, na kraju, i vjeroispovijest Hrvata katolika, i to je to. I mi se prekrižimo i svaki se okrene, i nije nikakav bio frontman, niti se bilo koga pozivalo, tako da, koliko sam vidio, i nisu bili, mene su zvali tam neki za rukav, me vukli, da im dam neke izjave, čak i naši katolički medija se kao neću ništa, nemam potrebe, kao što nemaju potrebe niti moji sudionici. Ja sam među njima prepoznao neke svoje poznate prijatelje, prepoznao sam i također velik broj branitelja. Znate, oni se također osjećaju obespravljeno u ovom našem društvu i, mislim, ja ne znam, meni čini da je pola njih branitelja. Oni koji su doživjeli rat i koji su se borili za neke prave vrijednosti, sad vide da društvo ide nekim krivim putem i odlazi u neke protuvrijednosti koje su sada nekako u cijeni ili su moderne i podupiru ih ne znam tko sve ne, a katoličke su negdje stavljene u stranu i to sigurno oni osjećaju kao problem i meni se čini da su na dobrom putu.
Da, možemo kazati, evo, poput 90. godina kada su osjetili opasnost, nažalost, tada su morali braniti oružjem, a evo ove godine, mislim ovih godina, osjećaju opet jednu novu opasnost, ali sada brane skrunicom u rukama i molitvom. Za kraj našeg razgovora, oče biskupe, možete li uputiti jednu poruku našim slušateljima ili možda mladima koji se osjećaju usamljeno ili da ih je strah ovoga vremena koje je pred nama?
Svakako da čovjek može doživjeti jednu bojazan i strepnju, možda i pitanja što nas čeka. Mladi to još više osjećaju, ali baš je i ovakav susret kupljanja mladih jedna poruka i njima samima, ali i čitavom društvu, dakle i crkvi, i vjernicima, ali i čitavom svijetu, da je Bog s nama. Dakle, kako god je teško i možda što je teže i što su izazovi veći, Bog je prisutniji. I on i sveci, na čelu sa Blaženom Djevicom Marijom, su s nama u borbi. To je jedan duhovni boj koji mi ne smijemo završiti, prestati, jer s druge strane se podižu, dakle, mnoge protivštine i velika borba protiv, recimo, obitelji, što je strašno. protiv smisla čovjeka koji treba naći svoj cilj u Bogu, protiv naravi koje je Bog dao čovjeku, koju pak moderni čovjek niječe. On dakle sebe stavlja na mjesto Boga i pokušava redefinirati samog sebe i svoju ljudsku narav i stavlja to sve što mu je Bog dao pod upitnik, ono što je znao Papa Benedikt reći, da je to jedna diktatura relativizma. Sve se relativizira i to se nasilno čini da se zapravo ne zna, pa ti sad sami zabiri jesi li muško, žensko, jesi li ovakav ili onakav. Evo, ono što nam je Bog dao ne možemo i ne trebamo mijenjati, nego trebamo oplemeniti i to njegovom milošću. Ne možemo mi to sami, ali trebamo se boriti i trebamo nastaviti svojom otvorenošću i svojom suradnjom s Božom milošću da Bog uspije, da On u nama ono djelo koje On započeo dovrši i tada da se tako svijet obnavlja. I to je činjenica, to se vidi, to mnogi doživljavaju. Ja sam razgovarao sad ovih 3 dana što sam u Međugorju s ljudima koji su promijenili svoje živote. Evo, nedavno mi je sad jedan pristupio koji se obratio, postao svećenik i svjedoči mi i traži moj blagoslov kako evo živi s Bogom i da je to promijenilo njegov život. Ono što smo imali prošle godine, ne znam, bio je tu Mariološki kongres, pa sam bio sudionik također i tog kongresa, taj predsjednik Pamija, Talijan, je rekao da tu dolaze ljudi ne samo da se ispovijede, nego da promijene svoj život. Evo, to mi se nekako usjeklo u pamćenje, jer je to važno ako je tako da ljudi osjećaju da ima jedna sila, da ima jedno mjesto, da ima jedan način kako da svoju neku krizu, svoju neku teškoću promijene. I to žele. I ako to žele, ono što Isus rekao mnogima koji su doživjeli obraćenje ili izlječenje, idi, vjera te tvoja spasila. Dakle, vjera je najvažnija. Ako čovjek vjeruje da je moguće, onda će mu to sve biti, onda je to dobar put da obrati svoj život, da se okrene, da započne novu stranicu i da pronađe sebe, a to će biti veliki doprinos i za naše društvo i za čitav svijet.
Oče biskupe, hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušatelji, s nama je bio sisački biskup Vlado Košić. Vama poziv ostati dalje uz program Radio Postaje Mir Međugorje.